Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Tervetuloa seuraamme. Studiossa on tänään Hannu Haukka, Andreas Wirt, minä, siis Jori Asikainen, ja äänitarkkailijana meitä palvelee Petri Männistä. Tuottajana toimii Laura Haukka, ja tervetuloa mukaan juuri sinä, rakas radion kuuntelija. IRR-TV:llä vietetään tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuotta. Mutta nyt, kun elokuu on alkanut, elokuu, jolloin pellot huojuvat kullankeltaisena viljasta, tiedämme, että myös hengellisessä mielessä tämä on tänä päivänä erittäin totta. Moni näkee ympärillään Jeesuksen sanojen toteutuvan siitä, mitä tapahtuu aikojen loppupuolella, kun se viimeinen suuri elonkorjuu on lähestymässä. Mutta se on toivon päivä. Se tuokoon meille iloa, uskallusta ja intoa lähteä eteenpäin. Ensimmäisenä heitän tästä puheenvuoron, Andi, sinulle. Tervetuloa kesän jälkeen takaisin ruotuun ja studioon.
Kiitos, kiitos. Hienoa olla taas täällä.
Te olette käyneet Ilomantsin metsissä siellä aivan itärajan lähettyvillä. Näkyykö karhuja ja hirviä?
Todennäköisesti joo. Ei näkynyt. Koirat haukku ja hääti pois nähtävästi.
No niin, eli kaikki. Koirat pelastivat teidät Kyllä. näiltä tilanteilta. No, te olitte itärajan läheisyydessä. Jännittikö missään muussa mielessä?
Ei, itse asiassa ei. Ajattelin, että me ollaan liian lähellä, että me ollaan jopa turvassa.
Kyllä. No, mutta se on kappale kauneinta Suomea. Hienoa, että olette päässeet siellä käymään. Hannu Haukka, miten on kesä sujunut sinulle ja Lauralla?
No joo, tilannehan oli se, että Laura joutui tässä lonkkaleikkaukseen. Ja heinäkuun alussa olin hänen kanssaan Mehiläisen sairaalassa, kun tämä leikkaus tehtiin. Ja sehän on hyvin vaativa leikkaus. Ja me kiitämme Jumalaa siitä, että kaikki meni todella hyvin. Me kiitämme kaikkia ystäviä, jotka tiesivät tästä ja rukoilivat Lauran puolesta. Kiitos teille, että olette olleet tässäkin asiassa suureksi tueksi sekä Lauralle että myös mulle. Ja itse kiitän Jumalaa siitä, että sain Lauran vierellä olla ja saan edelleen tietenkin olla, mutta että silloin olla, kun tämä leikkaus tapahtui ja sen jälkeen joudun tilanteeseen, jossa mä häntä hoidin myöskin sitten yötä päivää, koska hän ei voinut liikkua siinä ensimmäisen vuorokauden kahden aikana. Mutta pian sen jälkeen sitten tapahtui niitä ihmeitä, että ilman kainalosauvoja lähti liikkeelle ja oli aivan todella hienoa nähdä, miten niin kuin Jumala antaa uutta voimaa ja parantavaa voimaa. Meni hetki aikaa, viikko pari, niin Laura oli jo puutarhassa kävelemässä. Että kiitos kaikille vielä kerran rukouksistanne ja muistamisesta.
Raamatullisestihan tässä sitten kävi. Kolmantena päivänä tapahtui kristikunnan suurin ihme, kun Kristus nousi ylös haudasta, niin oliko näin, että kolmantena päivänä sitten Laurakin jo nousi ylös ilman kainalosauvoja?
Kyllä se näin meni.
Kyllä, me kiitämme jokaista kuulijaa ja rukoilijaa ja haluamme kiittää myös täältä IRR-TV:n puolelta kaikkia esirukoilijoita kesän aikana. Kaikkien niiden eri puolilla maailmaa tapahtuvien työmuotojen puolesta. Meillä on tässä ohjelmassa paljon uutisia. Me kerromme joitain uusia haasteita myös. Nimittäin olemme puhuneet siitä, kuinka Etiopiassa tulee tapahtumaan suuria. Mutta kuten usein ennen jonkun suuren tapahtumista, eteen nousee seinä. Mutta kerta toisensa jälkeen Jumala on kääntänyt tuon seinän voitoksi. Muistatko, Hannu, tuon tapauksen Afrikasta, kun suuren kampanjan piti alkaa, mutta TV-asema, jonka piti lähettää ohjelmat, paloi savuna ilmaan?
Joo, se oli Senegalissa, Dakar Senegalissa, mutta sama tapahtui myöskin Venäjällä, Keski-Venäjällä, Itä-Siperiassa, kun meillä oli alkamassa suurkaupunkimissio Krasnojarskin kaupungissa, niin samana iltana, kun ensimmäinen TV-lähetys, jossa on erittäin hieno muutostarina, ihminen kertoo, miten hän on saanut kokea Jumalan ihmeellisen muuttavan voiman omassa elämässään, tullessaan uskoon, niin sinä iltana sähköt katkesivat TV-kanavalta täysin, ruutu meni pimeäksi koko Krasnojarskin autonomisella hallintoalueella. Sähköt saatiin palautettua tietysti ja TV-lähetykset palautuivat ja responssi, eli palaute oli todella hienoa. Ihmiset soittivat, halusivat tietää myöskin, onko mahdollista, että myöskin minun elämä voisi muuttua. Ja kun siellä Itä-Siperiassahan on suuria ongelmia alkoholin kanssa ja kaiken muun siihen liittyvän kanssa, niin siellä oli hätä ihmisillä, että haluan kiirehtiä kokemaan sitä samaa. Mä olen tarvinnut sitä samaa muutosta omaan elämääni jo vuosikausia. Ja nyt tulee TV-ruudusta tarjous, että se on mahdollista, että on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita, huolestuneita. Mä saan lukea kirjasta 10 vastaavaa tarinaa ja sitten saan olla yhteydessä ihmisiin, jotka tietävät asioista enemmän, eli seurakuntiin. Kyllä näitä tulee.
Ja sähkökatko vaan lisäsi tuota kiinnostavuutta, että mitä tapahtui, mitä me menetimme nyt, mitä jäi näkemättä.
No nimenomaan kysyttiin, että hetkinen, että taisi olla aika tärkeää, että asia kerran ei päästy niin kuin liikkeelle normaaliin tapaan.
Ja Senegalissakin sitten tuo TV-asema, joka meni tulessa savuna ilmaan, se tuli koko maan puheenaiheeksi.
Kyllä joo, ja Kazakstanissa ensimmäisenä päivänä, kun olimme Alma-Atan kaupungissa käynnistämässä suurkaupunkimedian missiota, islamilaisessa tasavallassa muuten, entisessä Neuvostoliiton tasavallassa, niin siellä ensimmäisenä päivänä meidän nettisivuillamme etusivulla veripunaisilla suurilla kirjaimilla, vähän niin kuin viistoon, jihad oli piirretty, joka peitti oikeastaan sen koko nettisivuston, siis mission nettisivu, jihad tarkoittaa pyhä sota.
Nimenomaan tämmöinen sota kaikkea muuta kuin Allahin tahtoa vastaan.
Koko sitä missiota vastaan julistettiin pyhä sota ihan ensimmäisenä päivänä. Mutta mikä oli seuraus? Seuraus oli siinä, että se TV-kanava, joka uskaltautui ottamaan nämä muutostarinat kanavalleen, se oli muistaakseni kanava numero 12 vai 13, tämä kanava epäröi alussa, että tämä on liian tulen arkaa islamilaisessa valtiossa, mutta kun 30 päivää olivat näkyneet nämä muutostarinat TV-ruuduissa, niin TV-kanavan johto pyytää meitä, älkää nyt pysäyttäkö, vaan antakaa tulla lisää vaan. Ja responssi oli todella kova. Jopa Kazakstanin presidentti Nazarbayev, hänen sisäpiirinsä kutsui koolle semmoisen toimikunnan, johon pyydettiin myöskin missiosta meidän saarnaajia käsittelemään nuoriso-ongelmaa, joka oli tässä Alma-Atan miljoonakaupungissa. Islamilainen presidentti pyytää
kristityiltä apua.
Ja kristityiltä pyydetään apua. Eli tällaista Jumala tekee.
Ja tätä me rukoilemme tapahtuvaksi ja saatte todellakin muistaa, pyydämme teiltä esirukousta, että nyt saamme tässä Etiopian suuressa tulevassa mediamissiossa sen seuraavan vaihteen pykälän. Tärkeitä tapaamisia tulee olemaan elokuun aikana ja pyydämmekin teitä muistamaan, että tilapäinen vastoinkäyminen tai haaste muuttuu siunaukseksi juuri niin kuin aina historiassa on tapahtunut eri puolilla maailmaa. Kotimaassa. Me ollaan vähän samassa tilanteessa täällä. Moni on varmasti katsonut uutisia hiukan huolissaan tässä kesän aikana ja katsonut, että mihin me olemme matkalla. Meilläkin nuoriso voi todella huonosti, lapset voivat huonosti, suomalaiset yleinpäätään voivat todella huonosti, vaikka meidät on äänestetty monta kertaa jo peräkkäin maailman onnellisimmaksi kansaksi. Herää kysymys, jos me olemme onnellisin kansa, miten mahtaa voida se, joka on onnettomimmaksi äänestetty?
Mä muuten tulin miettineeksi sitä asiaa tuossa yhdessä vaiheessa, kun olin tuolla Helsingissä liikkeellä, ja mä katselin siis auton etulasista, seurasin ihmisiä, jotka kulkivat risteyksen ylitse yhdeltä puolelle toiselle. Itse olin punaisten valojen edessä. Niin mä katsoin, että missä ovat nämä maailman onnellisimmat ihmiset. Mutta tuli miettineeksi, että se varmaan johtuu siitä, että kun me suomalaiset olemme niin sulkeutuneet, että me emme niin kuin esitä meidän tunteitamme, niin ainakaan niitä kielteitä tunteita ei tullut esille. Ja joku viisas varmaan teki johtopäätökset, koska kielteisiä tunteita ei nyt tullut esille, niin kaikki tunteet ovat positiivisia. Ja tämä on tällaisen maailman onnellisin kansa, ei niin kuin italialaiset tai espanjalaiset, jotka meluvat kovasti.
Kyllä, ja näyttävät tunteitaan. Kyllä, mutta Suomessa meillä kotimaassa on valtavasti työsarkaa ja haluammekin oikein nyt rohkaista kaikkia kuulijoita, että muistetaan myös rakasta kotimaatamme ja Suomea. Meillä on suuri kutsumus myös Suomessa olla pitämässä vanhurskautta ja totuutta esillä. Ja on ilo myös kertoa, että teemme tällä hetkellä kovasti työtä, että TV-työmme laajenisi näkyvyys myös täällä Suomen puolella. Siitä Andi muutamalla sanalla varmasti haluat kertoa, että milloinka voi jotain olla kenties odotettavissa.
Joo, milloin? No syksyn aikana alkaa tapahtumaan erilaisia asioita. Lisäämme näkyvyyttä eri digitaalisia jakelukanavia pitkin, applikaatioita pitkin, jotka älytelkkareissa toimivat. Ja me elämme nyt semmoista aikaa mediassa, jossa ei ole vain yksi tai kaksi jakelukanavaa. Ennen oli radio, ennen oli TV ja siinä ne oikeastaan oli. Nykyään ihmiset ovat liikkeellä eri digitaalisilla platformeilla, ja jos meillä on aito halu tavoittaa ihmisiä, niin meidän on mentävä sinne, missä ne ihmiset ovat. Olkoon ne sosiaaliset mediat, olkoon ne niin kuin älytelkkarit, älylaitteet, missä ikinä he ovat. Meidän sisältö puhuttelee ja evankeliumi muuttaa elämiä. Meidän pitää vaan lähteä.
Kyllä, ja haluamme olla ajan hermolla tässä, että se tapa, mikä tavoittaa, haluamme löytää sen ja rukoilla Jumalalta, anna meidän löytää se, unohtamatta niitä, jotka ovat toimineet pitkään. Eli juuri tämä, että me saamme edelleen, jos sinä haluat saada esimerkiksi tietoosi ihan paperilehdellä tai uutiskirjeellä, että mitä täällä tapahtuu ja mitä Suomessa ja ympäri maailmaa nyt on meneillään, niin ohjelman lopuksi tulee ohje myös siihen, kuinka juuri sinä voit saada tuon tiedon täysin ilmaiseksi kotiisi kannettuna.
Niin tässä viimeisessä uutiskirjassa, joka just lähti jakeluun Suomessa, niin siinä on 8 vai 10 sivua kuvia, valokuvia. Me kerromme IRTVn medialähetystyön historian kuvina ja voin yhden asian taata, että kuvat kertovat aikamoista tarinaa siitä, mitä Jumala on tehnyt näiden vuosien kautta, missä me olemme saaneet olla mukana lähetysjärjestönä. Jos kiinnosti, niin ilman muuta kannattaa tilata. Se kertoo ihan muutamassa hetkessä sen, mitä kaikkea on tapahtunut vuosien varrella lähetystyössä ja myös nimenomaan tässä tapauksessa IRTVn työn kautta.
Israelissa on tapahtunut aina IRTVn historiassa. Olemme siellä olleet mukana ja nythän on Israelissa myös tapahtumassa lähitulevaisuudessa. Tuota evankelioivaa traumahoitoon perustuvaa missiokirjaa, niin sitä ollaan nyt käännetty. Hebreankielinen käännös on valmis ja Hannu, onko näin, että seuraavaksi tulee sitten myöskin englanti ja venäjä?
Venäjän kieli tulee seuraavaksi siitä syystä, että Israelissa on 2 miljoonaa venäjää puhuvaa juutalaista. Sen takia tämä venäjän kieli on siellä tärkeä. Ja myöskin sitten samalla Länsi-Euroopassa ehkä jonkin verran, mutta Länsi-Euroopassa nyt on enemmänkin ukrainkielistä työtä, mitä teemme tämän missiokirjan kautta. Mutta kannattaa muistaa rukouksin, nimittäin se tuska, minkä ihmiset, jotka kärsivät sodasta, olkoon kyseessä Israel tai sitten Ukraina, se tuska on todella suurta. Ja se repii ihmisten sieluja, se repii heidän ajatusmaailmaansa. Koska ne menetykset, jotka liittyvät sodan käyntiin, ovat niin suuret ja se sielun tuska on joskus niin pohjatonta, että sitä ei voi sanoin kuvailla. Ja siitä syystä niin on hyvä muistaa, ei ainoastaan sitä työtä, eli että kirjaa saadaan riittävästi painettua 3 eri kielellä, vaan myöskin niitä, jotka ottavat sen vastaan. Että se kirja olisi semmoinen parantava kosketus syvälle heidän sieluunsa. Ja muistutus siitä, että Jumala on mukana siinä tuskassa. Ja Jumalalla on voima parantaa myöskin kaikki sielun haavat. Jumala on tullut siihen sielun tuskaan mukaan. Ja myöskin ulkonaisesti Jumala on myös aiheuttaa ihmisten sydämissä tekemisen humanitaarisen avustuksen myös.
Koska evankeliumi vaatii meitä, Jumalan rakkaus vaatii meitä viemään sitä täyden evankeliumin sanomaa, mikä ottaa huomioon myös ihmisen tarpeet. Jos me näemme jonkun alastomana vailla ruokaa, mitä hyötyä meidän on sanoa hänelle, että ole siunattu ja pysy lämpimänä, juuri niin kuin Jaakob kirjoittaa. Vaatii tänä päivänä suurta rohkeutta seistä Israelin rinnalla. Me tiedämme, että maailmassa esimerkiksi juuri Espanjan Pamplonassa oli valtava väkitapahtuma, missä tämän väkijoukon yllä liikkui tämmöinen monimetrinen suuri banneri eli lakana, jossa luki Destroy Israel, eli tuhoa Israel. Ja nämä kuvat levisivät ympäri maailmaa. Mutta se, että me tuomme oikeaa tietoa, mitä todella asioiden takana on, Se on meidän kristittyjen velvollisuus ja tehtävä. Mutta me tiedämme, että ympäri maailmaa tapahtuu paljon asioita. Hannu, voitko kertoa pienestä maasta nimeltään Moldova? Moldova on maa, jonka moni muistaa kenties jostain agenttielokuvista, jossa se on se salaperäinen maa. Mutta se on nyt tullut viime vuosina meille tietoisuuteen myös seuraavana mahdollisena potentiaalisena maana, jonne Venäjä ehkäpä laajentaa hyökkäystään. Mutta evankeliumille on sielläkin käyttöä ja kysyntää.
No ensinnäkin pari sanaa alustusta. Moldovan tasavalta kuuluu samaan sarjaan kuin Baltian maat, että Neuvostoliiton aikana Baltia oli neuvostotasavaltoja. Liettua, Latvia ja Eesti olivat neuvostotasavaltoja ja samalla tavalla Neuvostoliiton aikana Moldova oli Neuvostoliiton tasavalta. Tänä päivänä Moldova on itsenäinen, kuten ovat myöskin Baltian maat, ja Moldova tarvitsee evankeliumia. Kun me kävimme siellä ennen kesää, niin me saimme hyvän vastakaiun seurakuntien johtajilta siellä, että tervetuloa Moldovaan. Tämä maa tarvitsee laajamittaista missiotoimintaa juuri nyt. Ja kun tietää sen, että Venäjällä on myöskin omat intressinsä, jotka eivät ole niinkään pyhiä, niin silloin tässä on pieni kiireellisyyden elementti myös mukana, että ei kuluisi liikaa aikaa starttiin, että ei ole varmasti varaa ajatella niin, että Moldova ehtii seuraavalla vuosikymmenellä, vaan meidän kyllä pitää niin kuin olla liikkeellä yhdessä seurakuntien kanssa ja heidän toivomuksensa mukaan juuri nyt, niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.
Eli kaikki te kuulijat voitte vaikkapa älypuhelimella tai tietokoneella googlata tuon maan Moldova, niin näette, missä se kartalla sijaitsee. Ja kuten tulette huomaamaan, niin se on kovin lähellä tuota Ukrainaa siellä hivenen alaoikealla, jos karttaa ajatellaan, niin on todella tärkeää, että nyt sinne mennään. Mutta joskus on näin, että me tarvitsemme suuren taivaallisen rohkaisun, että me uskallamme mennä. Ja tuossa ennen kuin aloitamme tätä ohjelmaa tekemään, niin Andreas, sinä ihastuit kovasti tämmöiseen käsitteeseen kuin pyhä uskoltaminen. Semmoinen voimautus, joka tulee taivaasta, kuin helluntaipäivänä tuli aroille apostoleille.
Joo, itse asiassa Hannu luki hebrealaiskirjasta sen kohdan, niistä puhutaan uskalluksesta ja siitä niin kuin hedelmästä, mitä se tuottaa. Ja mä ajattelin, että me tarvitsemme Herran työssä uskallusta lähtee liikkeelle, vaikka olosuhteista näyttäisi ihan sama, miltä näyttää, mutta kun Herra on omassa kehotuksessa sanonut menkää, jos me koetaan, että tulee mennä, niin sitten ei kysytä, ei lihältä, eikä vereltä, eikä olosuhteilta, vaan silloin pitää niin kuin se pyhä uskallus olla mennä sinne, minne Herra on kutsunut menemään. Ja joo, mä ihastuin siihen uskallussanaan.
Joo, sen jakeen kokonaisuus on kuulunut niin, että älkää heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Ja sitten hebrealaiskirjassa on tämä uskon sankareiden luettelo. He eivät heittäneet pois uskallustansa ja se palkka, minkä he kokivat, oli suuri. Siellä on tietysti alkaen Noasta, siellä on Abrahamia, siellä on Moosesta, siellä on Joosuaa, siellä on Daavidia, Jeftaa ja monia muita. Eli se, mikä meille kantautuu siitä luettelosta ja näistä jakeista, on se, että se sama Jumala, joka antaa sitä uskallusta, ja me varjelemme sitä, että me heitä pois sitä uskallusta, niin Jumala myöskin pitää huolen siitä, että se palkanmaksu tulee siitä, että me rohkeasti teemme niitä Jumalan tekoja, joihin Jumala meidät lähettää lähetysjärjestönä.
Just, ja tämän kun yhdistää siihen, mitä sanoit juuri äsken, Hannu, siitä kiireellisyydestä, että meillä ei ole Moldovankaan kohdalla yhtään aikaa hukattavana. Ja me nähdään tämä sama kiireellisyys muun muassa Jeesuksen toiminnassa. Hän tietää, että aika on rajallinen ja häntä halutaan pitää jossain, kun hän vaikutti Galileassa ja hänet haluttiin pitää siellä kaupungissa, kun hän paransi sairaita, älä lähde, yritti estää Jeesuksen lähtemästä, niin Jeesus sanoi ei, vaan tätä evankeliumia pitää julistaa kaikissa kaupungeissa, että mulla on kiire. Kyllä. Mulla ei yhtä aikaa hukattavalla. Mun pitää mennä eteenpäin. Ja tämä sama kiireellisyys ja uskallus vaikka meillä ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin, miten me Moldovassa tämä järjestetään, mistä ehkä raha tulee. Joka suurkaupunkimissio on niin kuin kysymyksiä täynnä, mutta pyhä uskallus lähteä. Meillä on kaupunkia käymättä, meillä ei ole aikaa hukattavana, meidän pitää tehdä niin kauan kuin päivä on. Ja mä toivon, että tämmöinen kiireellisyys ja uskallus ja rohkeus ja ehkä, mistä sanon myöskin, pyhä tyytymättömyys, joka liittyy siihen. Että ei vaan, että on rohkeutta, mutta tyytymättömyyttä siihen, että tämä ei voi mennä näin. Me ei voida vaieta, me ei voida olla hiljaa ja sitten kysytään, ketä tulee totella enemmän, ihmisiä vai Jumalaa, niin kuin apostolit pyhän hengen rohkeudessa puhuivat.
Joo, tässä me keskustelimme juuri ennen tätä radio-ohjelman nauhoitusta ja siinä me puhuttiin siitä, että Daavidin elämässä nuori paimen poika, niitä vaiheita, joista me luemme uskon sankareiden luvuissa, niin niitä vaiheita kuvaa kaksi tämmöistä sanaparia. Yksi oli pyhä tyytymättömyys. David oli täynnä sitä jumalallista pyhää tyytymättömyyttä, kun hän näki, kuinka Goliat uhkaa Israelin armeijaa ja sanoi, että näin ei voi olla ja jotain pitää tehdä. Armeija on halvaantuneena, mutta hän lähtee. Ja sitten tulee samalla esille se pyhä uskallus. Että Daavidista hehkui se pyhä uskallus, koska hän oli niin täynnä Jumalaa. Joskus sanotaan, että no mikä teki Daavidista, Daavidin ja armeijasta semmoisen pelokkaan. No, se näkyy siitä heidän vuoropuheluistaan. Joka aamu, kun tulee Goliat taistelu tantereelle, niin armeijan puheet olivat Goliat, Goliat, Goliat. Ja kauheita, kauheita, kauheita. Mutta kun tulee Daavid taistelut Tantereella, se ei ollut Goliat, 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 vaan se oli Jumala, 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 hän antaa voiton. Ja tässä on siis myöskin se meidän sanojen käytön myöskin se puoli, että niissä on voima, jotka välittyvät myös toisiin ihmisiin. Kun me puhumme uskon puhetta, uskon sanoja lausumme niin kuin Jumala antaa meille sanan pohjalta, Raamatun pohjalta, niin me saamme nähdä myöskin, että se on tarttuva. Että omassa elämässämme myöskin semmoinen valtava hieno rukousaihe on se, että jos me itse kukin omalla kohdallamme rukoilemme, että Jumala anna minulle sitä pyhää tyytymättömyyttä, että en ole tyytyväinen siihen, mitä nyt on, vaan siihen, mitä voi olla. Ja sitten pyhää rohkeutta tekemään sitä, mitä sinä annat sydämelleni, niin kehoitat minua tekemään, että mä täytän tämän oman osuuteni tässä isossa yhteistyössä.
Kyllä. Sanoit muuten hienon tämmöisen kuvauksen siitä pimeyden kiroamisesta, joka sopii tähän niin hyvin. Miten se meni?
Sanoit, että me emme halua käyttää näitä kalliita minuuttia pimeyden kiroamiseen, vaan me haluamme käyttää näitä minuutteja kynttilän sytyttämiseen tähän pimeyteen.
Amen.
Paavali kirjoittaa efesolaisille luvussa 5, jakkeesta 16 eteenpäin näin. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Ja tätä varmasti moni kuulijakin tänä päivänä ajattelee ihan täällä meillä kotisuomessa. Et mikä on tämä suuri yleinen kuin järjettömyys, joka tuntuu pääsevän vallalle ja jota lähdetään välillä jopa ihan lainsäädännöllä tukemaan. Nyt on aika lähteä eteenpäin. Aika nousta ylös, ottaa ne soihdut ja laittaa pimeään valo palamaan. Siellä pimeydessä Raamatunkin mukaan tähdet loistavat entistä kirkkaammin ja todellakin meillä on sanoma, joka loistaa pimeässä. Eikä pelkästään loista, vaan se sytyttää meitä jokaisia, jolloin valoja tulee pimeyteen valtavasti lisää. Ja niin kuin eräs puhuja sanoikin hienosti, että mihin valo syttyy, sieltä pimeys pakenee valon nopeudella. Se on juuri näin. Me ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa. Me haluamme kiittää teitä kaikkia kuulijoita rukouksistanne ja myös rohkaisemme menemään verkkosivuille sekä sosiaaliseen mediaamme katsomaan, mitä kaikkea yhdessä juuri sinun kanssasi saamme tehdä niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Ja todellakin työn alla on myös tämä Suomen TV:n näkyvyyden laajeneminen, mutta siihen asti tilaa ihmeessä itsellesi tämä uutiskirjeemme. Se tulee siis veloituksetta postiisi aivan kotiovellesi kannettuna. Ja voit tehdä sen osoitteessa irtv.fi tai voit soittaa meille sieltä löytyvään numeroomme. Me haluamme nyt yhdessä siunata sinua ja kaikkia sinun perhekunnassasi ja läheisissäsi. Missä ikinä oletkin, ota vastaan tämä siunauksemme niin sinulle, maallemme, kuin rauhan puolesta, niin Ukrainaan kuin Lähi-itään.
Kaikki valtias taivaallinen Isä, me haluamme kiittää sinua siitä, että olet katsonut myöskin meidät itse kunkin arvolliseksi olemaan mukana näin suuressa lähetystyössä ja suuressa tehtävässä, joka koskee tämän sukupolven evankeliointia. Ja me ymmärrämme, että se on meidän osuutemme ja meidän vastuullamme, että me teemme kaiken, mitä me voimme, kaikki mitä meistä lähtee irti ihmisinä, sen eteen, että evankeliumi leviää tässä sukupolvessa ja ihmiset voisivat tulla tuntemaan totuuden, voisivat tulla näkemään valon, tulisivat sieltä pimeydestä sinun valkeuteesi, joka muuttaa ihmisen ja luo uutta ihmisen elämässä. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että olet antanut myöskin tälle työmuodolle paljon uskollisia kannattajia, esirukoilijoita. Me siunaamme jokaista ystävää, joka haluaa olla mukana tavalla tai toisella tässä työssä rukoilleen tai myöskin omastaan antaessaan. Me kiitämme siitä ja me rukoilemme, että kaikki haasteet, jotka ovat tämän vuoden toisella puoliskolla, anna siunauksesi levätä näiden aloitteiden ja näiden töiden yllä. Rukoilemme, että siunaa niitä missiokirjoja, jotka hyökkäävät siihen pimeyteen, missä vallitsee trauma, sodan aiheuttamat syvät haavat, että kirja on sinun lääkkeesi sinne heidän kipuihin ja heidän tuskiinsa. Me rukoilemme, että siunaat Moldovan mission kehitystä. Me rukoilemme, että myöskin siunaat Etiopiassa niitä valmistelutöitä, jotka liittyvät Etiopian mission eteenpäin viemiseen. Me rukoilemme Mongoliassa olevan työn puolesta, kun siellä nämä 10 evankelistaa ovat perustamassa uusia seurakuntia. Siunaa heidän päivittäistä työtä, anna voimaa ja intoa kaikkeen siihen. Ja myöskin sitä aineellista, mitä he tarvitsevat tehdäkseen tätä työtä. Siunaa kotimaassa IRTVn tehtävää työtä, siunaa Alfa TVtä, joka on iso osa IRTVn kotimaan TV-työstä. Me rukoilemme, että avaat myöskin niitä ovia, jotka ovat olleet tässä vaiheessa vielä suljettuna, että yhä suurempi joukko suomalaisista näkisivät myöskin tämän kanavan sanoman, erityisesti ne hengelliset lähetykset, jotka siellä näkyvät ja tulevat näkymään. Rukoilemme Jeesuksen suuressa, voimallisessa ja kallisessa nimessä. Aamen.
Amen. Oletko halunnut tulla joskus käymään IRTV-studioilla, mutta et ole siinä vielä onnistunut? Me toivotamme sinut tervetulleeksi. Nimittäin juhlimme 5 vuosikymmentä lähetystyössä lauantaina 26. päivä syyskuuta. Lisätietoja tästä tapahtumasta ja kuinka sinne ilmoittaudutaan, sillä paikkoja on rajoitetusti, saat kuuntelemalla tätä taajuutta ja seuraamalla myös muuta IRTVn viestintää. Myöskin haluamme etukäteen muistuttaa, että lauantaina 5. päivä syyskuuta IRTV on koko päivän Radio Dayn taajuudella. Suuri lähetyspäivä. Kiitos kun olit seurana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Hei hei!
Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irtv.fi. Kiitos, kun autat.